Cartea Galateni, capitolul 2. Cartea Galateni, capitolul 2. De la versetul 15 aș dori să citesc cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar, dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos, și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum! Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arat ca un călcător de lege, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Amin.
Tatăl Sfânt, este de bine, și vreau să mulțumesc în această dimineață pentru că putem fi prezenți în casa ta.
Amin.
Și încă din cer, putem să stăm la masă cu tine.
Amin.
Și mulțumim pentru că dată singur că ești asumarea pentru păcatele noastre, cu în familia asta.
Amin.
Și vreau să mă pun această dimineață când mă gândesc, să ne gândesc pe fiecare în parte.
Amin.
Amin. Să vă așezați. Suntem în prima duminică a noului an la Casa Domnului ca să ne adunăm din nou în jurul aceluia căruia îi datorăm ceea ce suntem. În jurul Domnului Iisus Hristos, în jurul lucrării sale uimitoare pentru fiecare dintre noi. Doresc în această dimineață ca Duhul Domnului să își facă lucrarea în viața fiecăruia dintre noi. Înaintea noastră este un text nu foarte simplu, nu foarte ușor, dar mai ales un text inevitabil. E de neevitat ceea ce textul acesta proclamă și prezintă. Epistola către Galateni e o epistolă care încearcă să demonstreze pe de o parte că legea Vechiului Testament e depășită de lucrarea Domnului Iisus Hristos și că lucrarea Domnului Iisus Hristos face zadarnică această lege, la fel cum, dacă am trăit după legea Vechiului Testament, am face zadarnică jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar, această epistolă este scrisă și ca să demonstreze, sau dacă vreți să descrie, că viața nouă, care nu mai este trăită după lege, nu are un standard mai scăzut decât standardul așezat prin lege, ci dimpotrivă are un standard mult mai înalt. Mult mai înalt. Sigur, ar trebui să ne bucurăm că nu mai suntem obligați să umblăm după lege. Slăvit să fie Domnul! Dar ar trebui să fim conștienți că a umbla după lege ar fi fost mult mai simplu decât a umbla la un standard mai înalt decât cel pretins prin lege, fără să ai o asemenea lege. Problema noastră a tuturor e aceeași de când ne naștem și până îmbătrânim. Dacă nu ne pleznește cineva, nu știm să ascultăm. Nu-i așa? Foarte greu să învățăm să ascultăm, nu pentru că suntem obligați, nu pentru că suntem forțați sau pentru că am fi amenințați. Spun ceva și mai tare. N-ar trebui să ascultăm nici pentru că urmează să fim răsplătiți. Foarte des aud motivarea ascultării de faptul că urmează să fim răsplătiți. Nu. Noi ar trebui să fim motivați să ascultăm pentru că cineva a așezat înaintea noastră un model de ascultare. Sau dacă vreți, pentru că, și nu știu câți dintre cei care ați cântat ați spus-o cu toată inima, ați încheiat fiecare strofă sau refrenul repetat după fiecare strofă cu o frază. Vă mai amintiți? Acum, textul pe care eu l-am citit e într-un context foarte serios. Acum, poate pe unii vă supără că tot mereu pomenesc context, dar sper că înțelegeți cât de mult se vede ceea ce spune textul când înțelegem contextul. Dacă uitați la versetul 11 până la versetul 14 pe care nu le-am citit, o să observați una dintre cele mai mari crize și poate cea mai mare îndrăzneală pe care Apostolul Pavel a avut-o vreodată, că el vorbește des despre îndrăzneală. Îndrăzneala lui constă că a fost suficient de îndrăzneț și curajos să pună la punct pe doi dintre cei mai importanți oameni ai creștinismului timpuriu. Pe Petru și pe versetul 13, Barnaba. Petru, pentru că Petru era, nu-i așa, purtătorul de cuvânt, era primul văzut, era mereu bine văzut și Pavel zice, când am văzut fățărnicia lui Petru, n-am putut să tac. Și spune Pavel, ce m-a uimit este că atins sau influențat de fățărnicia lui Petru, ghici cine a mai fost fățarnic? Cel care l-a căutat pe Pavel atunci când toată lumea locolea, toți erau înspăimântați când auzeau numai numele lui. Știm de ce, nu mai au timp să explic. Singurul care l-a căutat, l-a îmbărbătat, l-a încurajat și l-a însoțit în perioada de pruncie, a fost cine? Ăsta pe care îl pune la punct. Textul pe care eu l-am citit e o urmare a unui discurs pe care el îl are în Antiohia, care este foarte pe scurt prezentat în versetul 14. E evident că Pavel n-a zis doar cuvintele care sunt înregistrate în versetul 14, trebuie să fi fost un discurs serios și asta este și mai dur că Apostolul Pavel îi pune la punct nu undeva într-un colț, cum am zice noi, nu, trebuie să ne retragem, să... Noi, dacă mai avem îndrăzneala să mai punem la punct pe cineva, că noi punem la punct de obicei pe cine nu trebuie și nu punem la punct pe cine trebuie. Foarte interesant. Pavel nu face politică. Acolo, în Antiohia, în fața tuturor, pune la punct ce trebuie pus la punct și începe să descrie ce ar însemna pentru Petru, pentru Barnaba, pentru că de-aia începe cu versetul 15, noi suntem iudei din fire, vorbind despre el, Pavel, despre Petru și despre Barnaba. Și eu vreau să încep de la versetul, în esență, de la versetul al 16-lea, dar am așezat contextul ca să vedeți că e un moment de criză E un moment de criză foarte serioasă, pentru că e un moment destul de interesant în biserică. El îl descrie galatenilor. Și acum îi învață și pe galateni, așa cum i-a învățat pe cei din Antiohia, cum ar trebui să fie trăită o viață care nu-i trăită după lege, care nu-i trăită din obligație, care nu-i trăită din teamă, care nu-i trăită nici de dragul răsplătirii, ci care-i trăită numai de dragul lui Hristos. O viață vrednică de Hristos. O viață care e îmbibată, inundată, condusă, purtată, îmboldită de dragostea lui Hristos și dragostea pentru Hristos. N-am niciun fel de umbră de îndoială că este cea mai mare problemă a zilelor noastre. Am ajuns nebuni și în bisericile noastre. Umblăm după stiluri, umblăm după tradiții, umblăm după reguli, umblăm după folclor, umblăm după ce se întâmplă până untru sau pe afară, avem tot felul de obiceiuri care au amestec păgân și amestec sfânt și habar nu mai avem ce înseamnă să trăim, nu pentru că ținem de un cult sau că avem o religie, ci pentru că l-avem pe Hristos. Și în esență, Pavel zice, să-L am pe Hristos înseamnă un lucru, și anume, am dărâmat niște lucruri, le-am surpat, le-am dat la o parte sau le-am stricat, cum zice versetul 15. Am stricat niște lucruri, am dat la o parte niște lucruri și a umblat cu Hristos de dragul lui Hristos înseamnă tocmai să trăiesc o viață prin care să nu mai îndrăznesc să zidesc lucrurile pe care, în teorie cel puțin, am spus că le-am. Aici e problema noastră. Foarte mare. Există o întoarcere, o glisare, când cu unele, când cu celelalte, pentru că ne plac unele. Prea mult încercăm să justificăm că ce-i rău în alea și nu găsim nimic rău, nu găsim nimic rău pentru că nu vrem sau nu înțelegem sau nu cerem explicații. Ei bine, vreau să vorbesc în această dimineață despre ce înseamnă să trăiești o viață care este vrednică de Hristosul care ne-a iubit, care s-a dat pe sine pentru noi. Ce înseamnă să trăim o viață cu adevărat, care să ilustreze marele adevăr pe care, dacă avem îndrăzneală să-l rostim cu gura, am văzut ieri dimineață. Pentru că zici și faci. Care e adevărul? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Doresc, în anul în care am intrat, să ne dăm toată silința, să spunem și să facem asta. Aș vrea să punctez în această dimineață 5 realități. Da, îs 5, îs multe, îs... Vedem. Dacă reușesc să închei bine, dacă nu, continui după masă. 5 realități pe care textul acesta le cuprinde și care stau la baza acestei vieți. Pentru că viața aceasta despre care vorbim e o viață care nu ține de obiceiuri, de tradiții, de ce ne place, de ce vrem noi, de cum vrem noi, ci ține de ceea ce știm noi. Uitați-vă cum începe versetul 16. Totuși, fiindcă știm. Prima realitate este realitatea înțelegerii sau o mare înțelegere. Am ajuns să înțelegem ceva. Pavel zice, noi ca evrei, noi avem privilegiul ăsta să fim dintre evrei, noi nu suntem ăia dintre neamuri, suntem dintre evrei, dar noi, ăștia dintre evrei, am ajuns să înțelegem ceva ce n-are valoare în univers. Și tocmai din pricina acestui adevăr, Pavel îndrăznește să-i pună la punct public și vocal, atât pe Petru, cât și pe Barnaba și pe oricine ar îndrăzni să îngăduie unui element de ipocrizie să se strecoare în viața lui. Această mare înțelegere are trei componente care sunt sudate la oaltă, împletite la oaltă. Nu ai undeva unde se încheie primul, începe al doilea, se termină al doilea, începe al treilea. Cele trei sunt cunoașterea, credința și comportarea. Știm? Fiindcă știm, credem? Și fiindcă credem, trăim. Știm? Credem? Trăim. Luați ce vreți din această ecuație și spuneți-mi ce rămâne. Ce rămâne? Orice element, orice componentă scoasă din această ecuație face ca restul să nu mai are sens. Evident că totul începe cu cunoaștere. Nu poți să crezi până nu cunoști. Evident că această cunoaștere trebuie să ducă la credință, altfel ea este fără sens. Și evident că amândouă, credința care încununează cunoașterea, duc la altceva ce le încununează pe amândouă și le demonstrează în fiecare zi, și anume trăirea. Știm, credem, trăim. Ele sunt prezentate în versetul 16 până la versetul 19. Foarte puternic argumentate, foarte, foarte accentuat, așezat în textul nostru, tocmai pentru ca fiecare din noi să înțeleagă. Problema lui Petru era că el cunoștea de cunoscut, de crezut. Credea? Unde era problema lui? Unde era problema lui? Dacă citiți în versetul 12, că de frica celor tăiați împrejur, adică de frica iudeilor care veniseră de la Iacov, am auzit aici astăzi, erau veniți de la Iacov, de frică, auzi, Petru se temea de niște oameni care, de frica lor, Petru a ales să trăiască altfel de cum credea și cunoștea. Ce grav! Ce grav! Nu-i grav? Așa e și astăzi. Frica! Să nu avem probleme cu ăia, cu ăia, preferăm să nu zicem, preferăm să nu... Orice clipă în care cunoașterea, ceea ce știm, și credința, ceea ce se bazează pe ceea ce cunoaștem, sunt desprinse de ceea ce trăim, da, nu contează deloc motivul. Aici, când citesc motivul ăsta, chiar îmi vine să râd. Pentru că, vă mărturisesc sincer, eu când citesc Evangheliile și îl văd pe Petru, nu văd un Petru care vreodată s-ar fi, îl vedeți vreodată temându-se de cineva? El e primul imediat. Să pune o întrebare, ghiși cine răspunde primul. Ghiși cine intră primul. Culmea este însă că momentele lui de teamă îi definesc într-un fel viața. Când i-a mai fost teamă lui Petru? Auzi de cine? O femeie care era roabă prin casă. Auzi tu? Auzi tu. Asigur, nu era doar slujnica, nu s-ar fi temut de sus, era un context întreg. Da, uite că o îndrăzni și ea, o a avut și ea ceva de spus, deși nu era nimeni. Pentru mine e de speriat. Câte motive avem să nu trăim ce cunoaștem și credem? Cât de des știm, înțelegem că numai prin Iisus Hristos putem fi mântuiți, că numai El ne face neprihăniți și că neprihănirea Lui ne cheamă la o viață înaltă. Pentru că știm asta, am crezut în Domnul Iisus Hristos, adică L-am primit în inimile noastre tocmai pentru că am ajuns să cunoaștem acum că am crezut în Domnul Iisus Hristos, ce urmează să facem? Să trăim. Nu pentru că ne cere legea. Nu pentru că ne obligă biserica. Ci pentru că n-am putea altfel. Ce înțelegere! Aș vrea să înțelegem și noi această chestiune fundamentală a vieții și să înțelegem odată pentru totdeauna. Cunoaștem și credem degeaba dacă ceea ce cunoaștem și credem, nu se vede în ceea ce practicăm. O mare înțelegere. Apoi avem o mare înviere. Fără această înviere, nici nu putem discuta despre nivelul la care înălțăm trăirea noastră, nu pentru că ne obligă cineva, ci pentru că pur și simplu dragostea pentru Hristos nu ne lasă să facem altfel. Ascultați-l. Am fost răstignit împreună cu Hristos și... Păi cum pot să fii și răstignit și în același timp să trăiești? E evident că asta înseamnă că a existat o moarte. Și dacă totuși continui să trăiești, a existat o? Această măreață înviere este pasul, poate, cel mai important, fără de care restul mesajului acestui cuvânt nu are sens. Pentru că aici are loc această ruptură, această expresie vine tocmai pe fondul finalului acelei demonstrări despre care vorbeam mai departe. Zice, uite cum stă problema. Cum ar fi ca noi acum, noi credem în Hristos, noi îl cunoaștem pe Domnul Iisus, noi suntem cu Domnul Iisus, dar vine unul și ne prinde în păcat. Păi cum e asta? Tu îl cunoști pe Domnul Iisus și te lauzi că l-ai primit pe Domnul Iisus, dar tu în continuare faci ce vrei tu și cum vrei tu. Pavel zice, stai puțin, e absolut anormal, e imposibil, nu se poate, e o anomalie, e o jignire la adresa lui Hristos, pentru că este ca și cum ai zice că Iisus Hristos este ca tine. Dacă tu în timp ce folosești numele Lui, îți permiți să trăiești în ce fel de viață vrei tu. Tocmai asta este analogia pe care o face Pavel. Stai puțin, Hristos a fost un făcător, un păcătos, un săvârșitor de păcat? Răspunsul nu-i nu. Răspunsul e mai brutal. Am încercat cât am putut eu să citesc cuvântul cam cum ar trebui văzut. Răspunsul e foarte apăsat. Folosiți expresia agresiv dacă asta vi se pare. Pentru că Pavel consideră că a cunoaște și a crede și a pretinde cunoști și crezi și a continua să trăiești în obiceiuri și lucrări și lucruri care n-au nicio compatibilitate cu Hristos, înseamnă să-L înzosești pe Hristos la nivelul tău. Pentru că niciunul dintre cei ce pretind că-L cunosc și cred în Hristos nu pot face altfel decât ori ei să se înalțe la nivelul Lui, ori tot ei să-l coboare pe el la nivelul lor. Altă alternativă nu este. De aceea e de dorit, dacă nu facem ce cunoaștem și credem, măcar să cum spune Pavel lui Tit, ar trebui să se pună palma peste gură la unii. Da, la unii ar trebui să le fie oprit piuitul. E elementul care stă la baza acestei exprimări. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu pot să mă mai întorc înapoi la lucrurile pe care le-am. Două decizii fundamentale produc această înviere. Este decizia de a înceta viața compromisă, viața păcătoasă și decizia de a îmbrățișa viața lui Hristos. Sau, dacă vreți, de a înlesni trăirea lui Hristos în noi. Fără această înviere, dacă această înviere nu este o realitate în viețile noastre, până și prezența noastră aici este fără niciun sens. Singurul sens ar fi să ne pocăim și să începem să trăim ce vrea Hristos să trăim. Nu să pretindem că El trăiește în noi, dar de fapt ghici cine trăiește în noi. Mi se pare extrem de important să realizăm lucrul acesta. Să înțelegem că fără o înviere de genul ăsta, în care vechiul, pământul, păcatul, fie că e vorba de practici, de obiceiuri, de tradiții, de plăceri, de orice altceva, vorba lui Pavel, zidesc chiar lucrurile pe care le-am stricat? Păi este vorba aia folosită de Domnul Iisus, și asta e ca și câinele care se întoarce. Da. Sau ca scroafa care se întoarce în prima baltă. Cum să nu? Trebuie să fie o schimbare a ființei, a lăuntrului, a existenței mele, a mentalității mele, a conceptului de viață pe care îl am. Mare înviere. Odată ce are loc această mare înviere, odată ce am luat decizia să mă desprind de toate lucrurile pe care am constatat că Iisus Hristos nu le iubește, nu le dorește, n-au nicio legătură cu El. Tocmai de aceea a murit, ca să fim desprinși de orbirea în care umblă lumea asta. Și înțelegând și înviind să trăim nu noi pentru El, ci El în noi pentru alții. Marea înviere. Textul ne vorbește și despre o mare înlocuire. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ce înlocuire, ce răsturnare. Evident, este ceva ce nu poate exista dacă nu există înțelegere și mai apoi înviere. Aici este piatra de căpătâi. Aici e fundamentul întregii vieți. A avut loc sau nu această înlocuire în viețile noastre? O înlocuire care evident că are două părți. Hristos, care a murit pentru mine, a preluat controlul vieții mele. Și eu, care trăiesc prin El, îl las pe El să trăiască prin mine. E înregistrat, dacă vreți să-l mai auziți odată. Sunt atât de fundamentale aceste concepte încât viața e revoluționar schimbată când ele sunt înțelese exact în forma în care sunt punctate aici. E evident că primul sens este că Iisus Hristos a murit pentru noi. Și a murit pentru noi pentru ca să trăiască în noi. Dar El nu poate să trăiască în noi dacă noi nu îngăduim ca El să trăiască în noi și prin noi pentru cei din jurul nostru. El a murit pentru noi ca și noi să murim pentru El. El trăiește în noi și ne dă viață în același trup. Pavel subliniază asta, n-am ajuns în nu știu ce extaz ezoteric. Sunt în același trup în care am fost și înainte. Trupul e același, nu mi s-au schimbat mădularele. Mi s-a schimbat mintea și inima. E același trup, dar nu mai face aceleași lucruri. Pentru că la hățuri a fost înlocuit stăpânul. Una dintre cele mai periculoase confuzii pe care oamenii le pot face este să creadă că la cârmă e Hristos, când încă la cârmă suntem tot noi. Va fi imposibil. Viața de duzină la biserică poate fi și așa. Parte eu, parte Hristos, împărțim pe din două, mai negociem, mai văd ce-mi convine, ce nu-mi convine, ce-mi place, ce nu-mi place. Deși, e foarte straniu. Am intenționat să țin, dar n-am mai apucat să țin, singura predică din Ioan pe care n-am ținut-o, a fost cea din Ioan 16, finalul 15, începutul 16, unde se vorbea despre Hristos ca Dumnezeul urât de lume. N-am mai avut duminica în care s-o țin. Dumnezeul urât de lume. Dumnezeul care ne spune și nouă că în lume niciodată nu o să fim aplaudați, niciodată nu o să fim vedete, niciodată nu o să fim promovați în față, ba dimpotrivă, toți cei care chiar vor să-i îngăduie lui Hristos să trăiască în viața lor vor fi prigoniți. Ăia nu vor fi niciodată promovați. Pentru că ăia, de exemplu, vor avea îndrăzneala să spună unora ce nu le place să audă. Și ferească Domnul să spui cuiva ce nu-i place să audă, că vezi tu, mai ales dacă are putere și autoritate, repede te-o pus la punct. Dintotdeauna a fost așa. Cum am ajuns noi să clădim biserici în care să fim plăcuți lumii? Beats me. Ce... Departe, nu, mă depășește. Asta înseamnă. Nu pot să înțeleg. Mă depășește ideea. Exact asta spune textul aici. Nu eu. Nu aleg. Nu sunt între vedem ce și cum. Nu. Ce ar însemna asta practic? Simplu. Ar însemna că cea mai mică decizie pe care o iau în viața mea e o decizie în care trebuie să-L consult pe Hristos. Scriptura, învățătura, să văd. E compatibil? Nu-i compatibil. Nu trebuie neapărat să găsesc expresia să nu te duci astăzi la mall că-i duminică. Să zic. A, dacă nu scrie, atunci se poate. Da. Asta înseamnă să trăiești după lege, chiar dacă nu-i legea Vechiului Testament. Dacă tot ceea ce nu interzice Scriptura am avea voie să facem, ia ziceți. Dar asta ar însemna să fim la grădiniță. Ce-i voie să facem astăzi, doamna? Păi, uite, asta-i voie să faceți, da? Când ești la grădiniță, ești la grădiniță. Nu pot să nu întreb în dimineața aceasta dacă această înlocuire este o realitate pe care o trăim cu adevărat. Viața asta pe care o trăiește cel care trăiește de dragul lui Hristos, cu Hristos, este o viață în care această mare înlocuire a avut loc. 4. Vreau să vorbesc și despre o mare îndeletnicire. Pentru că de acum, urmează așa, și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ne arată care este îndeletnicirea lui. Și îndeletnicirea lui cuprinde niște preocupări foarte, foarte interesante. Prima dintre ele și cea mai importantă este un suflu nou. Un suflu nou. O sursă de energie, un imbold, o motivație. Iată, m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Acum mai lasă și pe Petru și pe Barnaba și pe cei din Antiohia. Acum e numai El și Domnul. Suflu nou în viață nu i-a dus de adunarea din care fac parte, de programele la care particip, de muzica care există sau nu, de mulțimea care există sau nu, deși astăzi, wow, ce fain, când... Singurul adevăr care insuflă forța necesară pentru acest stil de trai este: Hristos m-a iubit pe mine, n-am eu treabă cu alții. Faptul că Hristos a murit pentru alții și i-a iubit pe alții, da, e semnificativ, dar pentru mine, uimirea, copleșirea, șocul, forța, energia, puterea, suflul vine din faptul că Iisus Hristos m-a iubit pe mine și a murit pentru mine. Și știi ceva? Dacă în dimineața aceasta îndrăznești să întinzi mâna, să iei pâinea și rodul viței, mărturisești exact același adevăr. Exact același adevăr. Și o întrebare simplă. De ce ne lasă atât de reci acest adevăr? De ce am ajuns vremea în care țipăm și urlăm după atâtea lucruri, că sigur privim internet, acum vedem de toate, toate sunt frumoase, spectaculoase, deși niciunul dintre noi nu vede ce este dincolo de spectacolul care se afișează. Fim serioși. Wow, ce! Wow, așa, da! Aud pe unii care zic, mă mai duc din când în când la biserica aia să mă mai înviorez. Serios? Și poate unii gândiți la fel. Nu vreau să spun că biserica e un loc în care ar trebui să nu existe înviorare. Dar înviorarea e produsă de noi cei ce venim. Nu de modul în care actul artistic e făcut sau nu în adunare. Bă, l-am auzit pe ăsta de 102 ori. Vreți să înțelegeți odată că adevăratul suflu nou nu ține de ce fac alții, ci ține de ce a făcut El. Și e foarte personal. mi-e milă de cei care nu găsesc bucurie și energie în acest adevăr. Mi-e milă. Mi-e milă. Mi-e milă din două motive. Unu, mai mult Domnul n-are ce da. Și doi, dacă asta nu înțelegi, restul. O viață trăită de dragul lui Hristos, o viață în care Hristos trăiește în noi, este o viață care se preocupă cu acest suflu nou. Și niciodată nu se schimbă suflul ăsta nou. Nu este o viață care caută mereu ceva nou. Adevărul ăsta nu-i nou, nu vi l-am spus eu astăzi prima dată, nu l-am auzit prima dată în epistola către Galateni, sau poate că unii da, nu știu experiența fiecăruia. E un adevăr pe care l-am auzit odată și care rămâne la fel de prețios, de valoros și de fantastic și formidabil pentru vecii vecilor. E, dar la noi marea problemă este obișnuința și rutina. A, ne-am obișnuit cu astea. Altceva? Suflu nou. Un suflu nou duce la un scop nou. Da, viața mea în trup, până mai ieri alaltăieri, a fost într-un alt scop. Și cu toții știm scopul pe care Pavel a avut în viață. Și suflul pe care l-a avut în viață. Ce i-a dat lui Pavel aripi? Să mai audă de unii care se închină la Hristos. Să mai audă încă o posibilitate. Nu? Și când a fost convertit, să duce până la Damasc, auzi tu, ce distanță. Ce distanță. Mare bucurie! Bă, au aflat că în Damasc sunt unii care spun amiară pe cine pune mâna. Ce suflu, ce scop. Ei, același trup are în el nu numai un suflu nou, ci și un scop nou. Scopul nou este să trăiesc în credința în Hristos. Scopul nou este Hristos. Nimic în minus, nimic în plus. Scopul nou este eu să dispar. Eu să nu mai exist. Eu să mă evaporez. Hristos. Să fie Hristos. Să fie Domn. Să fie împărat. Să mă conducă. Să mă dirigeze. Să mă însufle. Să mă poarte. Hristos să mă învețe. Hristos să mă mustre, să mă îndrepte, să mă îndrume. Scopul nou e Hristos. De vreme ce suflul nou e dragostea lui Hristos. Cel ce m-a iubit și a murit pentru mine devine scopul nou, preocuparea fundamentală a vieții mele. Și nu va obosi niciodată să spună că își dorește să-L cunoască, că vrea să-L iubiască, să se facă asemenea cu moartea Lui, cu jertfa Lui, cu învierea Lui, toate versetele pe aici, pe acolo, prin Filipeni și prin alte părți, în care e evident acest scop pe care El îl are și pe care nu știu câți dintre noi îl avem. Scopul nou e Hristos. Suflu nou, scop nou, standard nou. Revin, e același trup. Da? Trupul nu s-a schimbat. Nu a avut loc o... gata. Altă carne, alte mădulare, altă inimă, nu a fost niciun transplant. Același trup. Dar ce înseamnă viața în același trup cu un suflu nou, cu un scop nou și cele două la ce duc, credeți? La un standard nou. Să trăiesc această credință. Iată, credința în Hristos nu este doar ceva ce e primit cândva în urmă cu nu știu câtă vreme și gata, am primit, e extraordinar, gata, ne liniștim, când vine primim răsplata și superb, o fi în cer. Credința aceasta nu este ceva ce doar am primit, ci este ceva ce trebuie trăit. Și credința asta în Hristos aduce pentru noi un standard absolut imens, imens, pretențios, afară din cale. Credința în Hristos e modelul pe care îl lasă Hristos, pentru că cine crede în Domnul Iisus Hristos urmărește stilul lui de viață, modelul lui de viață, spune Ioan în epistola sa, nu? Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. E un standard imens, un standard care depășește orice capacitate, da? E același trup. Și aici e un lucru foarte interesant. Înainte ca Apostolul Pavel să-l cunoască pe Domnul, să înțeleagă iubirea Domnului Iisus pentru el, credeți că a avut un standard înalt de viață? Ce ziceți? A avut un standard atât de înalt încât a fost recunoscut de toată lumea foarte devreme în viață. La nivelul lui, educația lui, poziția lui, la vârsta lui. Bine, de la nivelul ăla înalt, de la standardul ăla înalt, este și mai înalt peste ăla. Citiți în Filipeni capitolul 3, unde el se laudă, zice, eu, evreu, din evrei, din Beniamin, neprihănit, după lege, râvnă, tot ce vrei. Dar când am ajuns să înțeleg ce înseamnă de fapt să trăiești cu Hristos, le-am luat pe toate astea și le-am pus într-o categorie și am pus un nume peste toate. Gunoi. Acum, adică, diploma, recunoașterea, poziția, cine ești tu? Da, cine sunt eu? E exact gunoi, fără Hristos. Abia atunci încep să fiu cineva, sau ceva, mai bine zis, când Hristos trăiește în mine. Standard nou. Sunt preocupări pe care eu cred că și noi ar trebui să le descoperim în viața noastră dacă chiar vrem să trăim ceea ce pretindem că trăim, și anume credința în Domnul Iisus Hristos. Credința în Domnul Iisus Hristos nu-ți dă o religie, nu-ți dă un concept, nu-ți dă o apartenență, îți dă un nou stil de viață. În același trup, cu aceleași mădulare, aceeași educație, un alt om, pentru că l-a întâlnit pe Hristos. Aș vrea să închei vorbind despre ceea ce am numit eu o mare învoire. Pentru că acum Pavel se duce la o declarație de voință. S-a învoit. Nu vreau. Două decizii mari. De fapt, mai bine zis, e o decizie mare pe care o ia Pavel, dar privită prin cele două direcții sau în două direcții. Care e decizia lui? Decizia lui este să nu trăiască în zadar. Să nu cumva să conceapă ceva, să zică ceva sau să facă ceva ce ar fi zadarnic sau ar face zadarnic mai întâi lucrarea lui Dumnezeu Tatăl și mai apoi lucrarea lui Dumnezeu Fiul. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, dar atenție, nu vreau nici să mă întorc la un stil de viață care face ca Iisus Hristos să fi murit degeaba. Pavel s-a învoit și a plecat voința și a frânt voința. S-a aplecat cu toată ființa lui înaintea lui Hristos. Și de acum, înaintea lui, există această decizie pe baza căreia își va trăi fiecare clipă din viață. Nu cumva nu cumva, într-un anumit moment, să zădărnicesc lucrarea Tatălui sau lucrarea Fiului. Mai întâi e lucrarea Tatălui. De ce? Pentru că opera Harului Divin e inima lui Dumnezeu. Pentru Pavel, Harul Divin nu înseamnă ce fain, ce ușor, ce simplu, wow! Scăpăm de toate prin Hristos, wow, ce superb, gata! Nu mai trebuie să cari animalul, nu mai trebuie să iei, să respecti fiecare dintre legile alea, să te temi că dacă nu respecti vreuna, vine piatra și te izbește, fuu! Pentru Pavel, Harul lui Dumnezeu a însemnat inima lui Dumnezeu care ridică pretențiile, nu le coboară. Așa cum bine va enunța acest principiu în întrebarea din Romani, capitolul 6, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, răspunsul este la fel de agresiv ca cel din textul nostru, și anume, nici de cum. Nici de cum. Harul? Harul care este inima șocant de caldă a lui Dumnezeu, harul care se revarsă peste niște mizerabili, păcătoși, netoți, nenorociți și îi transformă fără ca ei să merite această transformare, harul ăsta, ăsta e un gând de viață. Ăsta e un gând de viață. Și ca și când n-ar fi destul că te copleșește Dumnezeu cu harul Lui, vine și Hristos cu dragostea Lui. Pentru că, de fapt, și jertfa Domnului Iisus Hristos este inima lui Dumnezeu Fiul. Avem inima lui Dumnezeu Tatăl și inima lui Dumnezeu Fiul. Cu niște lucrări absolut uimitoare, care a lăsat istoria acestui univers șocată, care a rupt istoria, care a inversat rolurile, soarta, destinul, care a rupt lanțurile robiei de care nu se putea desface nimeni. Fiul care l-a iubit, care ne-a iubit, l-a iubit pe el, ne-a iubit pe noi, mă iubește pe mine. Cum aș putea să mă întorc la niște principii, obiceiuri, care să facă zadarnică moartea lui? Ce învoire! De bună voie, de bună voie, Pavel se învoiește să-și dirigeze viața prin Hristos sau să se lase dirijat în viața lui de Hristos, în așa fel încât nicio clipă din viața lui, nouă, în același trup, dar nouă, nici măcar o clipă să nu fie trăită în zadar. Să fie trăită pentru slava lui Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Fiul, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl. Să fie trăită în așa fel încât să se vadă această dragoste a lui Hristos care a cuprins toată ființa lui și care a dat naștere în ființa lui la o dragoste fără margini. Pentru că Pavel niciodată în viața lui n-a iubit nimic și pe nimeni mai mult decât pe Hristos. N-a iubit nici bisericile, nici lucrarea, nici predicarea, nici cuvântul, nici Evanghelia. Pavel n-a iubit nimic mai mult în viața lui și pe nimeni mai mult decât pe Hristos. Cam așa arată trăirea vrednică de Hristos. Cam așa arată o trăire în care iubirea lui Hristos ne-a prins, ne-a copleșit, ne-a agățat. Sau cum se spune aici într-o seară, ne-a apucat. A născut în noi acest suflu nou, această iubire pentru Hristos. Nu există mai mare nevoie în ziua pe care noi o trăim în lume decât o biserică în care Hristos să fie văzut. În care biserica să nu fie cântărită după muzică, după inventivitate, după ingeniozitatea oamenilor, după talentul oamenilor, după, eu știu, ci o biserică în care Hristos să strălucească deasupra tuturor, în care Hristos să fie văzut în viața fiecărui credincios, în care să putem spune cu toată ființa noastră, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin.